Рут турында китап. Элемелех кайласының Моабта яшауы. Атсан Исраэльта башлыклар утырган вакытта элта атслык башланган. Бер кеше үсенең катыны, ике баласы белән Иутеяның Бетлехем торатан Моаб талаларга күченеп киткәннәр. Ул кешенең исеме Элемелех булган, катынының Наймина, ә балаларының Махлон һәм Килион. Алар Иутея тауранышкан Бетлехемнән япраталылар булган. Алар Моаб талаларга килеп, анда яшәгәннәр. Найминаның ире Элемелех үлгән соң, Наймина ике баласы белән калган. Алар Моаб халыкның катыннарга өйләнгәннәр. Беренчесенең исеме Орупа, икенчесенең Рут. Берәй 10 елдан соң Махлон белән Килион үлгәннәр. Наймина ирсез тә, баласыз та калган. Наймина Рут килене белән Бетлехемгә кайтаты. Наймина Моаб талаларда булганда аңа хәбәр еткән. Рәппи үсенең калыгына булышкан, аңа асык биргән. Ул вакытта Наймина үсенең киленнәре белән Моаб талаларыннан чыгып өйгә кайткан. Наймина ике киленнәре белән яшәгән өйләреннән чыгып киткәннәр. Алар юлда булганда Иутия ергә кайткан сакларында Наймина былай әйткән ике киленнәренә. Кайтың үсегезнең инәләрегезнең өенә. Ницек сез үсегезнең үлгән ирләрегезгә рәгим булдыгыз? Ницек миңа рәгим иттегез? Алай ук сезгә Рәппи рәгимлек бирсен. Рәппи сезгә яңадан кияуга чыгып, яңа өйдә тыныцлык тапкалы булышлык бирсен. Ул киленнәрен үбеп алды. Алар агырып сыктап киттеләр. Кайнысына әйттеләр. Без синең белән бергә Ихудага китәбез. Наймина киленнәренә. Кызларым, өйегезгә кайтың. Ник сезгә минең белән баргалы? Инде минең бала булмайды сезгә өйләнә тиген. Өйегезгә кайтың, минең кызларым. Минең тың яшем улы тагын да кияуга чыккалы. Әгәр тик уйлап баксам та, минең өмөтем әле бар дип. Әгәр бүген төнне үк мин ир белән булсам, аннан соң бала тапсам, ә сезгә аларны үсеп чыгуын көткәлемә? Инде аның өчен сезгә кияуга чыкмагалыма? Юк, кызларым, минең кайгым сезгә тың авыр булаты. Рәппи миңа каршы булды. Алар яңадан үгереп сыкташып киттеләр. Арупа кайнасын үбеп алды да аның белән кушлашты. Арут аңа ябешеп калды Наймина Рутка. Карап бак, синең килендәшең үсенең калыгына та үсенең котайларына кайтаты. Син дә аның белән кайт, диде. Рут былай дип әйтте. Мине кыстама, сине калдыргалы да ташлап синнән киткәле. Кайта син барсаң, анда мин дә барырым. Кайта син яшәсәң, анда мин дә яшәрем. Синең калыгың минең калыгым булыр. Синең Аллаң минең Аллам булыр. Кайта син үлсәң, анда мин дә үлерем. Анта күмелерем. Безне үлем генә айырыр. Әппе былай булмаса, мине Рәппи яса итсен. Наймина Рутның үсенең кесендә торуын аңнаты, аның өчен кыстауын куйты. Ике катын Бетлехемгә атлап киттеләр. Бетлехемгә еткәч, антагы халык кайнашып китте. Бу Найминәмә? Кычкырттылар катыннар. Наймина аларга. Сез мине Наймина дип атамаң, Мара дип әйтең. Көчле Алла минең тормышымны тың атсы кылды. Мин паймыннан киттем, ә Рәппи мине бер нимәсез кайтартты. Ник мине Наймина дип атагалы? Рәппи миңа күрәтсәк күртерте. Көчле Алла мине бәләгә калдырды. Менә булай Наймина бергә Моаплы Рут килене белән Моап талалардан кайтты. Алар Бетлехемгә арпа уратыгын башлаган вакытта килделәр.